Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și vă salut de aici, din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței, împreună cu profesorul nostru Lucian Cristescu, pe care cu toții îl îndrăgiți și ne bucurăm ca de fiecare dată să aflăm lucruri frumoase din Scriptură. Săptămâna aceasta avem un subiect în continuare a celui de săptămâna trecută. Suntem în capitolul 8 din Evanghelia după Ioan. Aș vrea să citesc această pericopă de la versetul 21 în continuare. Iisus le-a mai zis: eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Atunci iudeii au zis: doar nu avea de gând să se omoare, de zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta, de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cine ești tu? I-au zis ei. Iisus le-a răspuns: ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar cel ce m-a trimis este adevărat și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Iisus deci le-a zis: când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că întotdeauna fac ce este plăcut. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în el. Săptămâna trecută am vorbit despre câteva lucruri foarte interesante. Unul dintre ele aș vrea să-l amintesc, iar pentru celelalte puteți căuta emisiunea în arhive. La afirmația Mântuitorului că unde mă duc eu nu puteți veni și mă veți căuta, dar nu mă veți găsi, veți muri în păcatele voastre, domnul profesor ne-a vorbit despre lupta aceasta foarte interesantă între cele două lumi, care sunt atât de asemănătoare, dar atât de diferite în același timp. Lumea materială, lumea umanistă, lumea ateistă și împărăția lui Dumnezeu. Sunt atâtea persoane care îl caută pe Dumnezeu cumva cu această intenție de a-l desființa. Dar iată că de când este lupta aceasta, tot nu s-a încheiat, pentru că este o luptă oarbă sau, cum spunea domnul profesor, în van, pentru că sunt două lumi care nu se ating una pe alta. Am rămas săptămâna trecută la final cu o întrebare pe care v-am pus-o ca o provocare și sper că în săptămâna aceasta ați luat timp să vă cercetați fiecare, să ne cercetăm fiecare și să ne întrebăm noi cine suntem. Dacă am fi întrebați de farisei, de cărturari, de oameni în general, cine am putea spune noi că suntem? Iisus le-a răspuns, suntem în versetul 25, ceea ce de la început vă spun că sunt. Referindu-se aici la începutul acestei pericope, când el a spus că este lumina lumii, dar eu aș vrea să cred că este mai mult decât atât. Iisus Hristos este neschimbător, nu-și schimbă discursul, de la început până la sfârșit este același. Domnule profesor, este foarte interesant cum continuă Mântuitorul: am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar nu fac lucrul acesta. De ce Mântuitorul nu a osândit?
Eram într-un studiu din Cartea Numeri, capitolul 20, unde se discută despre Meriba, momentul conflictului dintre noua generație, este după 40 de ani de pustie, și noua generație de evrei, părinților în mare parte au murit, ajungând în Kadesh Barnea, același loc de unde au plecat, 38 de ani s-au tot învârtit. Deși era o oază cu apă, fiind foarte mulți, apa la un moment dat s-a terminat și au început să
să cârtească,
dar să acuze și că chiar să ia pietre pentru a lapida pe Moise și pe Aaron. Și în fața acestei situații, Dumnezeu își arată slava. Când Dumnezeu își arăta slava, urma fulgerul. Și-a arătat în mai multe cazuri slava. De 38 de ani nu s-a mai întâmplat, de la ultima răzvrătire cu Core, Datan și Abiram, nu s-a mai întâmplat să n-aibă apă. Dumnezeu i-a condus tot timpul prin pustie, Moise continua să vorbească stâncii și stânca, din stâncă ieșea apa. N-a mai lovit stânca. Odată a lovit-o la început și atunci stânca îi însoțea. Vezi, 1 Corinteni, capitolul 10:4. Hristos era stânca care mergea cu ei. Nu discutăm acum semnificațiile bogate ale acelui verset. Interesant este că în momentul în care Dumnezeu își arată slava, își cad jos cârtitorii și știu ce urmează. Și Dumnezeu dă sentința. Moise vorbește stânci și stânca va da apă. Și te oprești, Doamne, da, te dai apă la aia care au cârtit? Și Dumnezeu spune, de data asta era și un motiv real, le era sete. Și eu nu osândesc slăbiciunea voastră. Sunt slăbiciuni. Și din slăbiciuni poți să faci greșeli. Mulți oameni au greșit și chiar au păcătuit, nu mă refer la păcatele mizerabile, au păcătuit împotriva lui Dumnezeu prin le era foame sau îi durea. Imaginează-ți că ești în temniță, în mâna unor torționari care își exercită cele mai sofisticate metode de chin, mai nou cu șocuri electrice, în locurile dureroase. Și tu zici, Doamne, unde ești, Doamne? M-ai lăsat, te-ai dus, cum poți să rabzi? E un păcat că nu mai crezi în el. Cred că Mântuitorul vorbește, am multe de spus, nu le spun. Este primul fel de a înțelege textul. Când el spune,
am multe de zis despre voi și de osănit în voi, dar cel ce m-a trimis este adevărat.
Bun. Mă refer încă la prima parte, am multe de zis despre voi și de osănit în voi. Este la un viitor, nu la un optativ, aș vrea să vă zic multe, dar nu vă zic. El va spune și partea interesantă este că Dumnezeu continuă să ne spună și mie. Și aceasta este lupta Duhului Sfânt cu omul, prin conștiință. Cineva spunea, Doamne, tii ce și conștiința asta? Fac fapte bune și tace. Fac fapte rele și imediat. Nu o fac, un cuvânt și brrrr. Da, nu mă laudă niciodată conștiința. Normalul e normal. Faptul că tu nu furi, bravo că n-ai furat, faptul că n-ai omorât un om, bravo, ești rău că n-ai... Ce mare minune că n-ai omorât un om, dar este normalitate, nu? Deci asta spun. Duhul lui Dumnezeu, am multe să vă spun despre voi. E diferit de partea a doua care spune multe de osândit. Pentru că aici este și partea bună și partea negativă. Conștiința ne spune multe ori, ne dă îndemnuri vis-a-vis de capacitățile noastre, de privilegiile noastre, de a ajuta pe cineva, de a face ceva, de a lua o alegere bună. Are multe să ne spună despre voi și, nu e același lucru, și multe de osândit.
Adversativ.
Da. Deci e foarte important să vedem că Duhul lui Dumnezeu lucrează, ne însoțește. Obiectivul lui este să ne cunoaștem noi pe noi, că El ne spune despre noi, o, n-am știut. Cunoașterea de sine nu este o lucrare a meditației. Mi-amintesc eu, cine ești tu? Întrebarea aceasta. Eram adolescent spre 18 ani, cât 19, cred că eram deja studențaș și aveam la Iuda, în localitatea bunicilor unde petreceam vacanțele, aveam un medic, îl chema doctorul Toacă. Era ca un Falstaff, un tip voinic, dar de o inteligență și de o cultură uimitoare. Citea mult, omul avea și un spirit de umor, de bună dispoziție și el e cel care a semănat în mine interesul pentru zona orientală ocultă. Era un om teluric, al pământului, al vieții de acum. Era un om de treabă. Dar el zice, cine ești tu? Și eu priveam la el de jos. Și el îmi povestește istoria unui cercetător, unui călător care ajunge în zona Indiei, vezi, influența. Și acolo ajunge la un învățat
guru.
La un guru cere voie omului slujitorului ăsta, îl introduce, guru continuă să stea, să nu vorbească deloc. Am venit la tine să te salut, ăsta nici nu-l bagă în seamă și după o oră, două, trei, ăsta nu mai știe ce să facă, se uită la el și spune, cine ești tu? Și sunt jurnalistul, după ce își termină refrenul, zice, cine ești tu? Păi sunt și caut altceva, m-am născut acolo să fiu, cine ești tu? Până când omul rămâne fără răspuns, că el de fapt nu știa cine e și propune să intre într-o meditație. Atenție! Această cale a meditației pentru a afla cine ești tu te duce în zonele oculte în care tu ești o formă de Dumnezeu, tu trebuie să te unești cu Brahman, tu ai un Atman care este acea sămânță de divinitate, îți dai seama, și ajungi spre o altă identitate care nu ești tu. Cert este că m-a fascinat atât de mult și modul în care povestea doctorul Toacă, încât am început să caut cărțile mele, dar una am găsit alta, yoga, chestii, și așa a început căutarea mea după Dumnezeu. Cine ești tu? Ca să descoperi cine sunt eu doar întâlnindu-mă cu Iisus Hristos. Să descoperi că sunt muritor. Asta am descoperit prin evenimentele colegilor mei care s-au spânzurat. Ca să aflu că caut un sens, că nu știu pentru ce trăiesc, că nu mi-e destul să cânt la vioară sau să fiu aplaudat, că nu-i destul să ai o pâine sau o nevastă sau copii sau bani sau casă sau mașină, pentru că mori. Și când m-am întâlnit cu Iisus am înțeles cine sunt eu. Sunt un fiu risipitor, dar fiu de Dumnezeu. Sunt un păcătos pentru care a murit Hristos și este singurul mod prin care pot să răspund cine sunt, doar cine își găsește sensul în viață. Și nu-ți găsești sensul dacă nu știi cine ești, de unde vii, ca să știi încotro mergi.
Absolut.
Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu chiar și pentru aceste trepte intermediare care puteau să mă arunce. Probabil că doctorul acela a avut o inspirație malefică când mi-a vorbit despre cine ești tu. Bine, am vorbit de multe alte lucruri, mi-a dat multe alte cărți bune să citesc, dar de data asta m-a îndrumat spre ceva. Dumnezeu însă a întors vectorul, pârghia, și m-a condus unde trebuie. Practic, acesta suntem noi.
Da, aș vrea să ne întoarcem puțin la o afirmație pe care ați făcut-o și care m-a stârnit puțin. Ați spus despre această conștiință care ne avertizează, pare să, doar când ceva rău se întâmplă. Creștinismul este cumva acuzat că este o religie care inhibă omul. Nu ai voie să te bucuri foarte mult, să te simți apreciat, pentru că mereu trebuie să rămâi în starea aceasta de umilință. Unde este acel echilibru? Pentru că avem nevoie de încurajare, avem nevoie de cuvinte frumoase și poate Dumnezeu atât folosește chiar oameni, nu? Care ne apreciază, care ne spun cuvinte frumoase să ne ridice stima de sine. Mereu dacă inhibăm lucrul acesta, unde ajungem?
Mulțumesc pentru această întrebare care nu e a ta, care vine din multe sfere, le-am mai auzit, chiar tu ai spus, mulți acuză creștinismul. Exact. Enunțul acestei întrebări are un viciu, are un defect. Și anume confundă planul psihologic cu planul spiritual. Sunt două planuri distincte, chiar dacă amândouă sunt tot în mine și că de adesea se suprapun, dar sunt planuri distincte. Planul psihologic este al sufletului în relație cu semenii, cu realitatea materială, cu mine însumi. Planul spiritual este de altă factură, se referă la un alt reper, nu cel uman, la sfințenia lui Dumnezeu. De aici, întâlnirea mea cu Dumnezeu produce o judecată, am multe lucruri să judec, nu?
Să o sândesc în voi.
Să o sândesc în mine. Planurile acestea sunt distincte. E primul lucru care trebuie să știm. În timp ce Scriptura ne dă echilibrul și viziunea vieții și ne pune picioarele pe teren solid, pe stâncă și avem o cărare de mers, creștinii sunt cei care prin experiența lor cu Hristos, sunt singurii care au roada Duhului. Dragoste?
Bucuria.
Bucurie.
Pacea.
Dacă citești epistola către Filipeni, cred că de 9 ori, dacă ține-o bine minte, sper să nu greșesc, apare cuvântul bucurie. Bucurați-vă în același fel, bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. Deci dai seama, cuvântul bucurie este dimensiunea pe care o trăiește omul care are un sens în viață și care merge pozitiv înainte. Asta e al doilea lucru care vreau să spun. Deci primul, psihologicul, suntem oameni pozitivi.
Și spiritualul.
Spiritualul în care eu mă întâlnesc cu mine și cu vina mea, cu umbrele mele. Doi, creștinul care are o experiență cu Hristos, una autentică, vie, merge pe un drum al bucuriei. Mă întreabă oamenii, bine, nu sunt singurul, ce mai faci? Și eu zic, sunt fericit. Dar e adevărat, dar nu mă joc, dar eu sunt fericit. Dacă vrei, trudesc, am de lucru toată ziua și uneori noaptea, sunt obosit, dar sunt fericit. Nu pot să nu fiu așa. Și nu este o excepție, eu nu sunt singurul, vai, cine sunt eu, nu, sunt unul dintre oamenii ăștia, văd oameni adunare că îmi strâng mâna cu atâta deschidere, cu seninătate și sunt oameni care muncesc la șanțuri sau în altă parte, dar ei sunt fericiți că l-au pe Hristos și când cântăm ce fericire am pe Iisus, cântă toată lumea. Poate că unii care sunt din lumea asta, deși sunt creștini, s-au amestecat prea mult, ei nu mai au vâna asta a fericirii. Dar cel care a inventat cântarea aceasta și eu care o cânt sau tu, noi suntem fericiți. Asta e punctul 2. Punctul 3. Umilința. Ce este umilința? Să fii tot timpul umil acolo. Oamenii confundă umilirea, care este raportarea la un alt om mai puternic care mă umilește, și umilința, care este raportarea la Dumnezeu. E iarăși psihologic și spiritual, sunt două planuri diferite. Eu pot să fiu umil în fața șefului, da, șeful, și să încasez orice și oricum. Și asta este umilire, ești umilit. Dar umilința sau smerenia este singurul
loc, poziționare corectă.
Singura poziționare față de Dumnezeul iubirii și atotputernic. Ce, să ridici tu nasul? Dar fața cui? Și acolo e normal să fim în smerenie și să știi, învățați de la mine, căci Iisus spune:
eu sunt blând și smerit cu inima.
Dar e atât de formidabil. Iisus este modelul nostru, iar smerenia lui nu era o umilință în fața lui Iruda, lui Pilata, lui Caiafa sau Ana sau... Nu era. Era plin de demnitate. Punctul 4. Mulți confundă umilința cu lipsa de demnitate. Și demnitatea cu mândria. Da, au culori asemănătoare, dar substanța e cu totul diferită. Nu se pupă una cu alta. Demnitatea lui Iisus Hristos întotdeauna a fost umilă. Și mă amintesc de o scenă extraordinară în care a rămas umil și demn. Ți-amintești tu când în curtea marelui preot vine un aprod care vrea merite în fața stăpânului său de cât de mult și japă iar de o palmă, dar nu una așa, din toată puterea, că îi țâșnește sângele din buze. Și Iisus să șterge gura și ce zice?
De ce m-ai lovit?
Dacă am spus ceva rău, spunem ce am spus rău. Dar dacă am gândit bine, pentru ce mă bați? Umilit? Nu să-i sară țandăra. Nu, nu, nu. Iar faptul că poți să înfrunți umil pe cel care te prigonește e o armă extraordinară. Și eu cred că blândețea și umilința, smerenia, blând și smerit, astea două sunt marca lui Hristos. Și poți să vezi spiritul, duhul cuiva, blând și smerit. Dacă eu nu criticos, nu știu cum, că au fost situații, ce duh te mână? Da, e un duh care mână. Pentru că blândețea și smerenia, eu pot să fiu chiar și mâhnit, să fiu chiar și nemulțumit sau rănit, dar să rămân mai departe blând,
calm
și smerit. Când eu încep să vociferez și să pun mâna pe obiecte contundente, fără să dau doar în gest, atunci nu mai sunt blând și smerit. Eu cred că relația noastră cu Hristos nu o poate înțelege omul din lume, pentru că atunci când cineva ți-a dat una peste obraz și tu îi întorci obrazul celălalt, ăsta e nebun, bă, ăsta e umil, nu înțelege. Dar să știi care efect formidabil. Este o carte interesantă, urmărit de KGB. Nu știu dacă ai citit-o, este în editura...
Nu am citit-o, dar am văzut-o.
Și este acolo o scenă, nu știu dacă n-am povestit-o vreodată, în care la eroii noștri, o familie de ucraineni, aflând de evanghelici, de Biblie, ajunge să vină pastorul luteran. Germania era în Rusia, în multe comunități germane, și în Crimea, și în multe părți. Și spune că a venit odată de două ori, iar personajul de care vorbesc acum fusese un epitrop al Bisericii Ortodoxe, un om greu. Și faptul că în casa lui nu mai venea la biserică, nici n-a zis nimic, ci venea pastorul luteran și se mai adunea că unul, doi, a stânit opinia publică condusă de mai marele de staroste, până acolo încât într-o zi de duminică, când erau în casa lor, a venit pastorul luteran, au lăsat slujba, s-au terminat slujba și au venit cu toții, cu bâte și cu tot ce trebuie, au ajuns în casa aceea, au bătut deschide, ăștia erau vreo 12 speriați, era și pastorul acolo, și nu deschide, nu deschide, deschide, păi și-au rupt ușa. Și-au intrat cu toții și omul popii era în frunte, poate că preotul nu era, și bine a făcut dacă n-a fost. Și da, era masa, știi, poporul. Și omul zice, deci erau pe punctul să-i linșeze pe toți. Și se îndreaptă, pe era liderul, se îndreaptă spre pastor, tu ești ăla care ai venit să tulburi. Și când îi arde o palmă, îl dă jos. Pastorul se ridică, lumea, știi, urma a doua palmă, urma ce? Urma replica.
Riposta.
Și el spune, Iisus ne-a învățat că dacă cineva ne dă o palmă, să întoarcem celălalt obraz. Da. Și ce s-a întâmplat? Caz real, că e povestit de oameni. Bătăușul, mardeiașul, era și el credincios, să știi. Oamenii nu erau ai diavolului, erau manipulați. Și de zel pentru Hristos, când se întâlnește cu Hristos și cu spusa lui, în atitudinea unui om, se simte dezarmat, se întoarce și pleacă. Și încet, încet, pleacă toți. Vezi ce forță are să fii umil și blând. Oamenii nu pot înțelege, dar simt puterea, tăria aceasta.
Apostolul Pavel cred că a trăit de multe ori momentul acesta în care a trebuit să arate Spiritul lui Hristos când era lovit, înfruntat și la un moment dat îmi place cum spune în Cartea Romani, cred că în capitolul 12, să întorci bine pentru rău, pentru că făcând așa, vei aduna pe capul lui cărbune aprinși.
Pe conștiința lui.
Se referă la efectul acesta puternic. Te frige, te arde când vezi această atitudine.
Eu cred că a răsplăti răul cu bine nu poate face nimeni decât doar dacă tu nu mai existi, ci există cauza pentru care ești aici. Și doar dacă găsești putere supranaturală. Eu cred ce spune un citat din Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, spune că sufletul care se predă lui Hristos este luat în stăpânire de o putere mai presus de el și din afara lui, de o putere supranaturală și se produce o schimbare supranaturală, așa scrie, iar un suflet luat astfel în stăpânire nu mai poate fi biruit de nimic. Am spus în cuvintele mele, odată știam pasajul pe de rost. E foarte frumos. Și numai un om luat în stăpânire mai presus de sine poate să iasă din impas.
Bun. Mergem mai departe la versetul 27. Ei n-au înțeles că le vorbea despre tatăl.
Mai citește dacă vrei 26, ultima parte, că se leagă.
Da, am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar cel ce m-a trimis este adevărat și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea despre tatăl.
Cel ce m-a trimis. Pe de o parte, în dialogul, în dezbaterea cu ocărătorii, cu osânditorii, el se referă la tatăl, cel ce m-a trimis.
Și lea ca o protecție.
Protecție, dar și o mărturisire a identității lui și a misiunii lui. Ei așteptau să vină Mesia trimis de Dumnezeu. Toate aceste cuvinte pe care el le spunea erau o încadrare a lui în tiparul mesianic și ei trebuia să recunoască că la ei a venit și ei nu l-au primit, nu că nu l-au înțeles. I-au înțeles, dar au refuzat, n-au acceptat acest model de Iisus. Ei vreau un model terestru al lumii acestea cu sabie, cu fulgere, cu sabia lui Goliat pe care o mânuia David. Și că nu-i alta mai bună ca ea, știi? Sabia lui Goliat. Nu merge. Și nu l-au primit pentru că tot modelul hristic le ataca sistemul în totalitate, pentru că tot sistemul lor, deși era inspirat de Dumnezeu prin Moise, scris în carte, în Tora, era construit pe ego. Ei îl reconstituiau, că sistemul e bun, pe ego. Și cel mai mare, exact cum este astăzi în ierarhia eclesiastică, cel mai mare poruncește celui mai mic. Tu știi cum e la mănăstire? Starețul e conștiința frățiorului. Și că starețul spune 12 ore pe genunchi mătănii. Bine, nu știu dacă zice, dar dau un exemplu.
Da.
Mă lasă 12 ore. Dacă îi spune, fă aia, eu nu mai am conștiință.
Este exercițiul acesta al supunerii, care dar este foarte important.
Supunerii totale, care anihilează alegerea ta și care se întâlnește în mod special la iezuiți. Aș vrea să vorbesc puțin despre iezuiți. Foarte puțin.
Vă rog.
Iezuiții sunt un ordin călugăresc, întemeiat în 1536, pentru prima dată, atunci a venit ideea, întemeiat de Ignazio de Loyola, care nu era călugăr, era un soldat, un mic aristocrat, mic baron, într-un castel dărăpânat, dar trăia din bravura armelor. Și în urma unui război, unde a luat parte, Oghiulea i-a lovit piciorul, l-a lăsat infirm multă vreme în pat și fiind în pat, n-a avut ce face și a luat o carte despre un model de, știu, penitente. Și a citit-o, nu mai țin minte, îmi pare rău că nu țin minte ce carte a avut. Aia, atât a avut ea în bibliotecă, adică n-avea bibliotecă decât o carte. Și a citit-o până când a simțit că el e chemat. A avut chiar și niște revelații, nu știm de ce natură este. O să vedem noi din fapte, după roade, ce fel de natură a avut revelația aceasta. Vreau să spun înainte de toate că e posibil ca să existe iezuiți foarte de treabă. Deci nu tratăm oamenii, vorbim despre sistem.
Nu cred că e posibil, chiar există.
Nu mă îndoiesc, dar nu discut despre asta. Sistemul iezuit. Și el propune, între 1538, papei de atunci, să înființeze un sistem militar din oameni dedicați, care se călugăresc și care să asculte ordinul. Știi că ordinul în armată, ordinul...
Se execută, nu se discută.
Nu se discută. Păi atunci când se spune cota 1300, iau cu asalt, domnule, te atrag, iau cu asalt, te duci, ura, și te împuști, nu se discută. Deci soldatul n-are conștiință. Are conștiință civilă. Nu poate să meargă la altă femeie. Cică, în război se face orice din nenorocire. Dar soldatul nu mai are conștiință și de aceea nici nu are conștiință morală. El trebuie să asculte și ce îi se spune, să ducă pe tank, să-i aplice o bombă de fosfor, el merge, știe că moare, e suicidal. Asta e. Asta e armata. Și el spune, vreau să înființez un ordin călugăresc care să fie militar, să execute porunca papei strașnic, pentru că tu ai nevoie de o forță, nu-i destul să fii predicator. În 1540 se aprobă acest ordin. Ia ființă. Se cheamă
Societatea lui Iisus.
Jezuit, de la Jezus, Iisus, Iezus. Iisusiți ar veni în limba română. Și aceștia, în primul rând, oameni foarte citiți și învățați. Toți au fost studenți la Sorbona, în Franța s-a întâmplat. Erau cărturari și știau legile canonice și au fost 7 la început. Iar unii dintre ei au plecat să fie misionari în zonele Asiei, în Japonia, François Xavier, de exemplu. De oameni care și-au dat viața, deci oameni care credeau în cauza lor. Iar alții au asistat pe papă în timpul celor 18 ani ai Conciliului de la Trent. Au fost 4 papi care s-au sucedat ca să rezolve acest conciliu foarte important, se cheamă Conciliul Anti-Reformă sau Contra-Reformă. Cum să rezolve problema protestantismului care a apărut cu câțiva zeci de ani înainte. Și erau pe punctul să facă pace, eu ziceau, au spus, nu, trebuie extirpați, trebuie scoși din realitate. Și așa începe mișcarea de contrareformă. Iezuiții au următoarea lege. Porunca superiorului este conștiința ta. Dacă spune ucide, ucizi. Dacă spune minte, minți. Dacă spune orice, deci nu mai există niciun fel de reper. Iar așa s-a născut practica numită cazuistica. Nu se referă la cazuistica. Cazuistica se referă la o procedură, o situație în care el să zică un cuvânt cinstit în minte, dar ce se aude este minciună.
Da, da, da.
Eu față de mine sunt cinstit. Față de conștiința mea am fost. Înțelegi? Când el de fapt n-a fost, el ce am fost. Și în felul acesta induc dușmanul
în confuzie.
Confuzia dușmanului. Discutam despre, citește pasajul.
Ei n-au înțeles că vorbea despre tatăl.
Și eu ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Vorbeam despre puterea, sau pe de o parte, despre identitatea lui. În cazul acesta, Mântuitorul apare ca o interfață. Se poate asemăna cu iezuiții. Și anume este portvocea sau împuternicitul care execută porunca tatălui. Vreau să spun că tot sistemul vechi iudaic, biblic, dar construit pe ego.
Pe ego, da, pe de ego. Aici ați început.
Deci am plecat. Și uite că sistemul acesta construit pe ego poate să transforme religia într-o monstruozitate. Iar iezuiții, din nefericire, chiar dacă au fost unii, am spus numele lui François Xavier și au fost mulți care au fost martirizați în Japonia, în China, deci oameni cu dăruire pentru o cauză pe care o iubeau și care se identifica în mintea lor cu Hristos, și au fost martiri. Iezuiții au dezvoltat această...
Cred că ei au fost și cei care au fost vârful de lance în misiunea Bisericii Catolice.
Da,
care
da.
Pur și simplu a pătruns în toată lumea.
Tu știi că...
Mai prin forță, mai prin convingere, dar au fost un vârf.
Iezuiții nu doar că au fost cei mai importanți misionari în America Latină, dar și în America de Nord. America de Nord și triburile de piei roșii au fost vizitați prima oară de misionari catolici iezuiți și au venit la Hristos. Deci, eforturile lor, acelor care îl vesteau pe Hristos, au dus roade. Numai că sistemul însuși iezuit era un sistem uman
asta.
Care a devenit atât de nesincer, nu? Cazuistică. Atât de corupt, încât Papa, în 1774, i-a scos de sub binecuvântare, i-a interzis. Și statele, în epoca modernă, i-au expulzat pe iezuiți. Iar aceștia s-au refugiat în zona răsăriteană, Polonia, Rusia, Ucraina, acolo erau acceptați, că erau oameni cu carte multă. Un iezuit, ca să fie calificat, studiază 22 de ani. Și spuneam, de la grădiniță 22 de ani, nici școala primară, ci studiu calificat, studiu intens. Iar aceștia sunt, de obicei, cei mai culți oameni. Sunt foarte culți.
Da, și devin apoi lideri. Și de opinie, și politici.
Da, și au greutate, pentru că știu. Din nefericire, iezuiții nu caută doctrina. Și acum fac o paranteză, e utilă să discutăm despre primul papă iezuit din istoria lumii. Regulamentul iezuiților, niciun iezuit n-are voie să aibă un grad și o funcție eclesiastică. Ei trebuie să fie doar soldați. Înțelegi? Și este interzis să fie episcop, ei sunt preoțuri sau călugări, nu pot să fac distinția. Dar ei n-au voie să fie nici episcop, nici arhiepiscop, nici cardinal, nimic. Și cum de Papa Francisc iezuit a devenit papă. E o istorie dramatică. Gândește-te că înaintea lui și încă este un papă care a fost dislocat. Și motivul, trebuie să-l spun acum, este că papa Ratzinger, papa Benedict al XVI-lea, era foarte preocupat de înălțarea standardului catolicismului sub aspect teologic și doctrinal. El apăra cu strășnicie catolicismul și pentru el misiunea de a duce oile risipite și alte oi păgânii în staulul Bisericii Catolice era de natură doctrinală, teologică. El n-a acceptat să se apropie de vrăjitori, de magicieni, chiar când a fost în America Latină sau în Africa, n-a primit pe Vudu, preotul Vudu, care vrea să pozeze împreună, i-a declarat că lucrează cu diavolul. Iar lucrul acesta nu merge în epoca noastră. Pentru că epoca noastră este relativistă.
Toleranță.
Relativism și pluralism, toleranță. Și pentru că papalitatea are un obiectiv de a ajunge cu adevărat ecumenică, adică totală, globală, chiar cuvântul catolicos înseamnă universal. catolicos. Ca să fie cu adevărat universală, ea trebuie să înglobeze pe totul în trupul ei, pe tot, tot ce există. Iar rezultatul este că unii zic că a fost un puci iezuit care prin șantaj l-a obligat pe Papa Benedict al XVI-lea, care mergea pe o linie fără succes în lumea noastră tolerantă și a dus un papă politic. Nu uita că Vaticanul este nu doar sediul unei biserici mondiale, ci un stat. Orice stat are politică, iar suveranul pontif nu este doar preot, este politician. Ratzinger era doar preot, Francisc e doar politician. De aceea este dispus să facă rabat cu doctrina catolică, ceea ce infurie pe catolici îngrozitor. Sunt nenumărate site-uri, organizații, cardinali. Cardinalul de Rosa din Nigeria este un cardinal, îți dai seama, cult și foarte puternic. Împreună cu Müller, cardinalul, nu-mi scapă numele, unul care apare, are clipuri în care avertizează pe catolici împotriva derapajelor papalității. Deci sunt catolici care sunt foarte nemulțumiți de mersul catolici legați de biserică, de scriptură.
Conservatori.
Conservatori. Pe când ceilalți atei îl adulează, LGBT-ul îl adulează, păcătoși și fără pocăință, așa un papă vrem. Și papa a devenit un jucător politic, cea mai înaltă autoritate, pentru că toate figurile lumii acestea merg la papa. Gorbaciov a mers, Reagan a mers, Trump a mers de două ori, odată nici nu l-a primit ultima oară. Putin a fost la papa, Xi, țarul Chinei, să zicem noi, n-a fost la papa, dar a fost la ceva zonă culturală și a ajuns întâmplător și acolo cumva. Deci toți vin să dea raport, pentru că toată lumea recunoaște pe el, pentru că are un joc minunat, e harismatic, e drag, e simpatic, zâmbește, știe rolul lui, el trebuie să câștige pe oameni emoțional. Doctrina, avem nevoie de ea. Iar papalitatea vrea să strângă sub umbrela catolicismului toate orientările religioase. De aceea, în 2019, papa a fost în Emiratele Arabe Unite, prima vizită în Arabia a unui papă. A vorbit cu Marele Muftiu și a aranjat să construiască acolo casa familiei avramice. Și construiesc, în 2022 va fi gata, construcția în 3 ani, o geamie modernă, într-o arhitectură superbă, o sinagogă în apropiere și o biserică creștină. Și acolo va fi familia abrahamică. Și uite, politic, deja au fost consonanțe între Marele Muftiu a Ierusalimului, de exemplu. Au fost în 2018 sau când, în care a fost acolo, în Ierusalim, s-au întâlnit
Marele Rabin.
Marele Rabin. Cu Marele Muftiu al...
Acum în Irak a fost ultima dată.
Tu știi mai multe decât mine. Deci important este că există o mișcare extensivă. În 2020, în septembrie sau octombrie, a adus un idol sud-american din Columbia care reprezenta zeița Pământ, Gaia obișnuită. Și a fost mare scandal, a pus pe altar. Dar e Pământul, ecologia este un simbol, nu? Era un idol, se închinau ăia, aduceau jertfe. Deci, încet, încet, prin această toleranță, prin această mantie foarte largă, care poate cuprinde pe toți, nu mai spun pe ortodoxi, au fost întâlnirea de la Ravenna, ultima oară, acum vreo 4 ani, în care s-au convenit că, până la urmă, papa e totuși întâiul stătător, că acolo a fost Petru. Deci, să știi că este o mișcare foarte anticatolică între ortodoxi și conservatori și mai ales călugări. Păi să n-audă de el. Irineu era un călugăr, îmi scapă numele. Irineu, știu, îl chema, el spune arhi-vrăjmașul lui Dumnezeu, e papa. Sunt cuvintele aceluia. Și mulți au această atitudine. Acum, noi urmărim acest joc. Noi știm unde duce acest joc și va duce în cele din urmă...
Da, avem cartea Apocalipsei care
duce în cele din urmă la o dictatură spirituală care va cere oricui, vezi Apocalipsa 13, sau se supune acestei unități, că va fi curând o unitate. Iar crizele care sunt ajută la această
coagulare
și recunoașterea autorității indiscutabile a celui care apasă butoanele sau celor a grupului. Adevărul este că sistemul fariseic nu l-a primit pe Iisus, că deci am plecat, nu a putut să recunoască unitatea între Tatăl și Fiul, iar Iisus, sigur, n-a putut să fie acceptat și a fost rejectat pentru acest lucru. Dar aș mai avea de spus...
Numai puțin, ați menționat de vreo două ori lucrul acesta, dar vreau să-l precizăm destul de clar. Vorbiți aici despre un sistem, nu vorbim despre oameni.
Mulțumesc că spui acest lucru.
Da. Cunosc, pentru că nimeni ar trebui să se simtă lezat de cuvintele acestea.
Consacrați și iubitori de Dumnezeu. Cunosc nenumărați membri catolici care sunt mai buni ca mine. Deci nu discutăm despre oameni.
Însă... Biserica catolică face parte din istoria bisericii noastre, până la urmă, și a tuturor bisericilor protestante.
Da, pentru că toate au plecat de la o primă orientare. Sunt lucruri reale, sunt fapte și nu interpretări. Iar ceea ce se întâmplă, când am amintit chiar și de opoziție în sânul catolicismului, asta pentru că ceea ce am spus este clar și real.
Iar Duhul lui Dumnezeu, chiar și într-un sistem corupt, încă luptă.
Uite-l pe Gamaliel, uite-l pe Nicodim, uite-l pe Saul din Tars. Deci noi nu putem decât să așteptăm ca Dumnezeu să lucreze fără a osândi pe nimeni, dar a înțelege în mod critic cum merg lucrurile în zona eclesiastică.
Mulțumim frumos! Este atât de dureros să vezi că un sistem creat de Dumnezeu până la urmă se corupe astfel încât începe să-l chestioneze. Cine ești? De unde ai apărut? Este atât de grav ce se întâmplă și ar trebui să avem și noi grijă să nu cumva să ne consolidăm, să ne osificăm într-un astfel de sistem care nu mai are loc pentru Dumnezeu. Dragilor, rămâne această întrebare. Cine ești tu? În ce sistem te miști? A cui voie o faci, să dea Dumnezeu să răspundem cu toții la fel ca și Mântuitorul. Eu sunt în Tatăl, Tatăl este mine, eu fac voia celui ce m-a trimis. Să aveți o săptămână binecuvântată. La revedere!